Ֆրանց Վերֆել, Մուսալեռան 40 օրը, Լույս հրատարակչություն, Երևան, 1987 թվական։ Գիրք առաջին, Գալիքը, Գլուխ առաջին, Թեսքերը։ Ինչպես եկա այստեղ։ Գաբրիել Բագրատյանն այս բառերն արտասանում է հատ-հատ, ինքնաբերաբար։ Դա ոչ թե հարց է, այլ ինչ-որ անորոշ հանդիսավոր զարմանք, որ համակել է նրա ամբողջ էությունը։ Դա թերևս իր պատճառն ունի մարտ ամսի կիրակնորյա այս լուսացնցուղ վաղորդայնին, երբ սիրեկան գարունը, Մուսա լեռան լանջերն ի վար, մինչև Անտիոքի խորթուբորդ հարթավայրը, առաջն առաջ քշում է կարմիր, փարթամ պուտերի երամները։ Ամենուրեք արոտավայրերից բխում է հողի հիասքանչ արյունը։ Խեղտում ամոթխած սպիտակությունը խոշոր նարգիզների, որոնց ժամանակը նույնպես եկել է։ Լեռը պարուրված է հազիվ լսելի ոսկեհունչ թնդյունով։ Արդյոք Քեբուսիեի փեթակներից դուրս թռած անթիվ անհամար մեղվապարսերն են ժխորում, թե հեռվում միջերկրական ծովն է ափերին բախվում, կրծում Մուսա լեռան լերկ թիկունքը օրվա ամենաջինչ, ամենաանվրդով պահին։ Խարխուլ պարիսպների արանքով անհարթ ճանապարհը ոլորվում է դեպի վեր, որտեղ դրանք վերջանում են անկանոն քարակույտերով, ճանապարհը նեղանում է, դառնում հովվական արահետ։ Ահա և բարձունքը։ Բագրատյանը շրջվում է, վիթխարի մարմինը ձգվում է, լսողությունը լարվում։ Հագին տուրիստական տնահյուս փափուկ թավամազ գեստ կա, խոնավ ճակատից փոքրինչ ետ է տանում ֆեսը, բիբերը լայնանում են, աչքերը ավելի բաց գույն ունեն, բայց նույնքան խոշոր են, որքան առհասարակ հայերի աչքերը։ Այժմ Գաբրիելը տեսնում է, թե որտեղից է գալիս։ Այգում էվկալիպտների արանքից երևում է տունը, իր վարվռուն պատերով և տափարակ տանիքով։ Կիրակնորի առավոտյան արևը ողողել է նաև ախորը և օժանդակ շինությունները։ Բագրատյանին այդտեղից բաժանող հեռավորությունն ավելի քան կես ժամվա ճանապարհ է, բայց կալվածքն այնքան մոտ է թվում, կարծես կրնկակող հետևում է իր տիրոջը։ Հովտում ծվարած յողոնոլուքի եկեղեցին ևս նրան է մտերմորեն ողջունում իր ահագին գմբեթով և կողքի սրածայր աշտարակով։ Այդ ծանրանիստ, խոժոր եկեղեցին և Բագրատյանների ամառանոցը աշխարհ են եկել միասին։ Երկուսն էլ 50 տարի առաջ կառուցել է Գաբրիելի պապը, առասպելական շինարարը և բարեգործը։ Հայ գեղչուկները և արհեստավորները այդպիսի սովորություն ունեն։ Ապրուստի համար պանդխտելուց հետո օտար երկրներից, անգամ Ամերիկայից, վերադառնում են իրենց հարազատ օջախը։ Սակայն մեծահարուստ բուրժուաներն այլ կերպ են վարվում։ Նրանք իրենց շքեղ ամառանոցները հիմնում են քաննի ծովեզերքին, Հելիոպոլիսի Այգեստաններում կամ էլ առնվազն Լիբանանի լեռնալանջերին, Բեյրութի շրջակայքում։ Ծերունի Ավետիս Բագրատյանը շատ բանով էր տարբերվում այդ նորելուկներից։ Նա Ստամբուլում հիմնել էր առևտրական աշխարհահռչակ մի տուն, որը բաժանմունքներ ուներ Փարիզում, Լոնդոնում և Նյու Յորքում։ Սակայն, երբ թույլ էին տալիս ժամանակն ու գործերը, տարիներով ապրում էր Մուսա լեռան ստորոտում, յողոնոլուքից վերև ընկած իր ամառանոցում։ Ոչ միայն յողոնոլուքը, այլև Սուեդիայի շրջանի հայկական 6 գյուղը վայելում էին Բագրատյանի արքայական ներկայությունը, որը նրանց համար կատարյալ օրհնություն էր։ Եթե մոռացության տրվեն եկեղեցիները և դպրոցական շենքերը, ամերիկացի ուսուցիչներ վարձելը, ապա դարձյալ բավական կլինի վկայակոչել միայն այն նվերը, որը բոլոր իրադարձություններից հետո էլ, մինչև օրս մնում է մարդկանց հիշողության մեջ։ Խոսքը նավով բերած կարի զինգեր կոչվող մեքենաների մասին է, որ Ավետիս Բագրատյանը առանձնապես հաջողակ մի տարի բաժանեց շրջակա գյուղերի 50 չքավոր ընտանիքներին։ Գաբրիելը իր սևեռուն հայացքը դեռևս չի կտրում ամառանոցից։ Նա տեսել է իր պապին, չէ՞ որ հենց այդ տանն է ծնվել և մանուկ հասակում, մինչև 12 տարեկան դառնալը, շատ ամիստեր այդտեղ անցկացրել։ Այժմ անցած գնացած կյանքն այնպիսի գերբնական հուզմունք է պատճառում, որ նա գրեթե ֆիզիկական ցավ է զգում. Կարծես ունեցել է իր ծննդյանը նախորդող մի այլ գոյություն, և այժմ դրա հետ կապված հուշերը անցանկալի սարսուռով ծվատում են հոգին. Իրոք տեսել է պապին, թե նրա մասին կարդացել է մանկական գրքերում, կամ գուցե նկարն է տեսել. Դա սպիտակաբեղ, փոքրամարմին մարդ էր. Մետաքսե դեղնասև շերտավոր բաճկոն էր կրում. Կուրծքի վար շղթայով կախված էր ոսկե շրջանակ ակնոցը. Կարմիր կոշիկներով անցուդարձ էր անում այգու դալարիքի մեջ. Բոլորը խոնարհաբար գլուխ էին տալիս. Ծերունական նուրբ մատները շոյում էին մանկան այտերը. Դա իրականություն էր, թե սնոտի պատրանք. Պապի հետ կապված մտորումները Բագրատյանի վրա ներգործեցին ճիշտ այնպես, ինչպես Մուսալեռը. Մի քանի շաբաթ առաջ, երբ տա կրկին տեսավ իր մանկության սարը, որ Նիրիկնային երկնքում աղջամուղջով էր վարակուրվում, նրան տիրեց մի աննկարագրելի զգացում, թե երկյուղ ազդող, թե միաժամանակ սրտապարար. Այդ զգացումն այնքան խորն էր, որ կանխեց խորհրդածությունների հեղեղը. Եվ Գաբրիելը իսկույն հրաժարվեց դատողություններ անելուց. Ի՞նչ էր դա. Նախազգացման առաջին սարսուռը, թե 23 տարվա հետևանք. 23 տարի Եվրոպայում, Փարիզում. Լիակատար ձուլման 23 տարի. Դրանք ազդեցին կրկնակի և երրակի ուժով. Ամեն ինչ ջնջեցին. Ծերունու մահից հետո ընտանիքը ցաքուցրիվ եղավ. Ազատվելով տան նահապետի նեղ հայրենասիրությունից, բոլորը հեռացան իրենց արևելյան անգյունից. Ֆիրմայի հիմնական կենտրոնը մնաց դարձյալ Ստամբուլը, բայց Գաբրիելի ծնողները իրենց երկու որդու հետ արդեն ապրում էին Փարիզում. Ավակ եղբայրը, որը 15 տարով մեծ էր Գաբրիելից և որի անունը նույնպես Ավետիս էր, վաղ հեռացավ. Իբրև ներմուծման կառավարչի օգնական, նա վերադարձավ Թուրքիա. Իզուր չէր կրում իր պապի անունը. Եվրոպան նրան չէր հրապուրում. Դա մենություն սիրող տարօրինակ մարդ էր. Յողոնոլուքի ամառանոցը երկար տարիներ լքված մնալուց հետո վերստացավ իր երբեմնի շուքը. Ավետիսի միակ թուլությունը որսորդությունն էր. Այս նպատակով նա հաճախ էր բարձրանում Տավրոսի լեռները, թափառում հորանում. Գաբրիելը, որ իր եղբոր մասին աղոտ պատկերացում ուներ, Փարիզում գիմնազիա ավարտելուց հետո ուսանեց Սորբոնում. Ոչ ոք նրան չպարտադրեց վաճառականի մասնագիտություն, որի համար ի զարմանալի տարբերություն ամբողջ տոհմի, երիտասարդը նվազագույն չափով անգամ պիտանի չէր. Նա հնարավորություն ստացավ ապրելու որպես գիտնական և գեղարվեստասեր, որպես հնեաբան, արվեստի տեսաբան, փիլիսոփա. Իդեպ, տարեկան եկամուտն այնքան էր, որ նա կարող էր վարել ազատ, բարեկեցիկ կյանք. Տակավին պատանի էր, երբ ամուսնացավ Ժուլիետի հետ. Այս ամուսնությունը նրա կյանքում շատ խորը փոփոխություն առաջացրեց. Ֆրանսուհին նրան իր կողմն էր քաշում. Գաբրիելն արդեն ավելի շուտ ֆրանսիացի էր. Նա որոշ չափով հայ էր միայն ակադեմիական իմաստով. Այնուհանդերձ գլուխը լրիվ չէր կորցնում և հայոց թերթերում երբեմն տպագրում էր իր գիտական հոդվածները. Դրանից բացի իր տասնամյա որդու Ստեփանի համար հայոց լեզվի ուսուցիչ վարձեց, մի հայ ուսանողի, որպեսի սա իր որդուն կրթեր իրենց նախնիների լեզվով. Ժուլիետը սկզբում դա համարում էր խիստ ավելորդ, նույնիսկ վտանգավոր. Բայց քանի որ Սամվել Ավաքյանը վարվեցողությամբ հաճելի երիտասարդ էր, ֆրանսուհին նահանջողական մի քանի ճակատամարտ մղելուց հետո այլևս չդիմադրեց. Ամուսնական գժտությունները շարունակ արմատներ էին գցում թե մեկի և թե մյուսի մեջ. Որքան էլ Բագրատյանը փորձում էր օտարանալ, ժամանակ առ ժամանակ տարվում էր իր ժողովրդի քաղաքականությամբ. Քանի որ լավ տոհմից էր սերում, հայ առաջնորդներից մի քանիսը Փարիզում եղած ժամանակ նրան այցելում էին. Նույնիսկ դաշնակցական կուսակցության մանդատ առաջարկեցին. Գաբրիելը այս անհիմն առաջարկը սոսկումով մերժեց, թեև մասնակցեց այն հայտի կոնգրեսին, որը 1907 թվականին միավորեց երիտասարդ թուրքերին և հայ ազգային կուսակցությունը. ստեղծվելու էր մի նոր պետություն, որտեղ բոլոր ազգերը կողք կողքի ապրելու էին հաշտ և խաղաղ, առանց ոտնահարելու մի միանց պատիվը։ Նման մի նպատակ կարող էր ոգեշնչել նույնիսկ օտարացածին։ Այդ օրերին թուրքերը հայերի հասցեին շռայլում էին ամենաընտիր հաճոյախոսությունները և սեր էին բացատրում։ Հավատարմության ուխտը Բագրատյանն ընկալեց յուրովի, առավել լրջորեն, քան ուրիշները։ Այդ էր պատճառը, որ երբ Բալկաններում պատերազմ ծագեց, նա կամավոր գրվեց։ Ավարտելով Ստամբուլի պահեստային սպաների կարճատև դասընթացները, որպես հոբիցային մարդկոցի հրամանատար, մասնակցեց Բուլայիրի ճակատամարտին։ Դա միակ դեպքն էր, երբ նա իր հարազատներից բաժանվեց կես տարով։ Խորապես տառապում էր, թերևս երկյուղ էր կրում, թե Ժուլիետից կարող է զրկվել։ Զգում էր, որ կնոջ վերաբերմունքը ինչ-որ չափով խաթարված է, թեև դրա համար իրական ոչ մի հիմք չկար։ Վերադառնալով Փարիզ, Գաբրիելը հրաժարվեց այն բոլոր գործերից, որոնք հոգևոր կյանքի հետ չէին առնչվում։ Չէ՞ որ նա մտածող էր, իրական կյանքից վերացող, իր մեջ ներանձնացող մարդ։ Նրա ինչ գործն էր, թե ովքեր են թուրքերը, ովքեր են հայերը։ Նա ձգտում էր դառնալ ֆրանսիական պետության քաղաքացի։ Դրա համար պետք է ամենից առաջ երջանկացներ Ժուլիետին։ Սակայն, ի վերջո նրան սկսեց կաշկանդել ինչ-որ ծանր զգացում։ Չէ՞ որ իր կամքով էր պատերազմին մասնակցել։ Եթե չէր սիրում իր հայրենիքը, ապա չէր էլ կարող ուրանալ։ Դա իր հայրենի երկիրն էր։ Նախնիները արհավիրքներ են ապրել, սակայն տեղի չեն տվել։ Գաբրիելը չէր տառապել։ Սպանությունների և կոտորածների մասին միայն պատմություններ էր լսել, կարդացել էր գրքեր։ Միևնույն չէ, թե ինչ հող ու ջրի է պատկանում վերացական մարդը, մտածում էր նա։ Եվ մնաց Օսմանյան պետության հպատակ։ Երկու երջանիկ տարի ապրեցին Կլեբեր ավենյուի վրա, հիասքանչ բնակարանում։ Թվում էր, թե բոլոր առեղծվածները լուծված են, գտնված է վերջնական կենսաձևը։ Գաբրիելը 35 տարեկան էր, Ժուլիետը 34, Ստեփանը 13։ Անհոգ գոյություն, ոչ մի առանձին փառասիրություն, մտավոր աշխատանք և բարեկամական հաճելի շրջապատ։ Ինչ վերաբերում է վերջինիս, ապա դա Ժուլիետի տարերքն էր։ Դրա հիմնական առհավատչան այն էր, որ Գաբրիելը հետզհետե դադարում էր շփվել իր վաղեմի հայ ծանոթների հետ։ Ծնողները վաղուց մահացել էին։ Ժուլիետը կարծես ձգտում էր վավերացնել իր արյան գերակշռությունը, թույլ չտալով ոչ մի զիջում։ Միայն իր որդու աչքերը չէր կարող փոխել։ Բայց թվում էր, թե Գաբրիելը ոչինչ չի նկատում։ Ավետիս Բագրատյանի շտաբ նամակը ճակատագրական հեղաշրջում կատարեց։ Ավակ եղբայրը պահանջում էր մեկնել Ստամբուլ։ Նա ծանր հիվանդ էր և այլևս չէր կարող կառավարել գործերը։ Շաբաթներ առաջ ձեռք էր առել բոլոր միջոցները ֆիրման բաժնետիրական ընկերություն դարձնելու համար։ Գաբրիելը պետք է ներկայանար, պաշտպաներ իր շահերը։ Ժուլիետը, որ քիչ չէր պարծենում իր շրջահայեցությամբ, անմիջապես հայտնեց, թե ուզում է ամուսնուն ուղեկցել և գործերը կարգավորել ընթացքում աջակցել։ Չէ՞ որ դա շատ լուրջ գործ էր լինելու։ Մինչդեռ Գաբրիելը միամիտ մարդ էր, միանգամայն անտեղյակ հայ վաճառականների խորամանկություններին։ 1914 թվականի հուլիս, տագնապալից աշխարհ։ Գաբրիելը վճռեց իր հետ տանել ոչ միայն Ժուլիետին, այլև Ստեփանին և նրա ուսուցիչ Ավաքյանին։ Թող ուսումը կիսատ չմնա։ Գործը կարող է ձգձգվել, իսկ աշխարհում տիրող իրադրությունը հույս չի ներշնչում։ Երկու շաբաթ անց ընտանիքը հասավ Կոստանդնուպոլիս։ Ավետիս Բագրատյանը նրանց սպասել չէր կարողացել։ Իտալական նավով մեկնել էր Բեյրութ։ Վերջին օրերին թոքերի հիվանդությունը սոսկալի արագությամբ սրվել էր, և նա այլևս ի վիճակի չէր շնչելու Ստամբուլի օդը։ Զարմանալի է, որ եվրոպացի Գաբրիելի եղբայրը գնացել էր մեռնելու ոչ թե Շվեյցարիայում, այլ Սիրիայում։ Այժմ Գաբրիելը գործ ուներ ոչ թե ավետիսի, այլ դիրեկտորների փաստաբանների, նոտարների հետ։ Նա չէր կարող չխոստովանել, որ անծանոթ եղբայրը իր մասին հոգեր տարել ամենանուրբ և ամենազգուշավոր ձևով։ Առաջին անգամ ամենայն խորությամբ գիտակցեց, որ այդ տարեց հիվանդն այն ավետիսն է, ով իր համար աշխատում էր, ում ինքը երախտապարտ էր իր բարեկեցությամբ։ Ինչ անհեթեթություն! Եղբայրները իրար այդպես էլ պետք է օտար մնան։ Գաբրիելը սոսկում էր առևտրականի, արևելցու հանդեպ ունեցած իր այն ամբարտավանությունից, որ թաքցնում էր ոչ միշտ։ Այժմ նրան համակել էր մի ցանկություն. շտկել անարդարությունը, քանի դեռ շատ ուշ չէ։ Զգում էր նաև մի թեթև կարոտ։ Ստամբուլի շոքը իրոք անտանելի էր։ Արևմուտք վերադառնալն արդեն թվում էր աննպատակահարմար։ Պետք է սպասեին, մինչև փոթորիկն անցներ։ Դրա փոխարեն կարելի էր ծովային փոքրիկ շրջագայություն կատարել և թարմանալ։ Քեդիվալ Մայիլի նորագույն նավերից մեկը, որը ճանապարհվում էր Ալեքսանդրիա, մտնելու էր Բեյրութի նավահանգիստը։ Լիբանանի արևմտյան լեռնալանջերին կարելի էր վարձել ժամանակակից ամառանոցներ։ Դրանք կբավարարեին նույնիսկ ամենահանդուգն պահանջները։ Գիտակ մարդկանց հայտնի է, որ երկրագնդի ոչ մի մասում այդքան գեղեցիկ դաշտանկար չկա։ Բայց համոզելու համար հարկ չեղավ պերճախոսության արվեստին դիմելու։ Ժուլիետը անմիջապես համաձայնեց։ Նրա մեջ վաղուց ի վեր բույն էր դրել ինչ որ անորոշ անհամբերություն։ Շարունակ հրապուրվում էր նոր բան տեսնելու հեռանկարով։ Գաբրիելի ընտանիքը դեռևս բաց ծովի վրա էր, երբ պայթեց արհավիրքը։ Պետությունները միմյանց պատերազմ էին հայտարարում։ Երբ ճանապարհորդները Բեյրութին ավահանգստում ապ էին իջնում, Բալկաններում և Գալիցիայում արդեն սկսվել էին առաջին ճակատամարտերը։ Ֆրանսիա վերադառնալու մասին մտածելն անգամ ավելորդ էր։ Պետք է մնային։ Թերթերը հաղորդում էին, թե բարձր դուռը դաշինք է կնքելու կենտրոնական տերությունների հետ։ Փարիզն արդեն թշնամի երկրի քաղաք էր։ Ուղևորության ամենահիմնական նպատակը ձախողվեց։ Ավետիս Բագրատյանին երկրորդ անգամ էլ չվիճակվեց տեսնել իր կրտսեր եղբորը։